žēlastība un arī miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausi Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Mateja evaņģēlija 8. Nodaļā. Un kad viņš no kalna nokāpa, daudz ļaužu viņam sekoja. Un redzi, kāds spitālīgs vīrs pienāca, nometās viņa priekšā zemē un sacīja. Kungs, ja tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Un viņš roku izstiepis to aizskāra un sacīja, es gribu, top šķīsts. Un tu daļ tas tapa šķīsts no savas spitālības. Un Jēzus uz to saka pielūko, ka tu to nevienam nesaki, bet noej un rādies priesterim un upurē to dāvanu, ko Mozus pavēlēs tiem par liecību. Bet kad viņš iegāja Kapernaumā, viens virsnieks nāca pie viņa, to lūdza un sacīja, kungs, mans kalps guļ mājās triekas ķerts un cieši lielas mokas. Un Jēzus uz to saka, es iešu un to darīšu veselu, bet virsnieks atbildēja un sacīja, kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāci manā pajumtē, saki tik vienu vārdu, un mans kalps taps vesels. Jo arī es esmu cilvēks, kas stāv zem valdības, un man ir padoti kara vīri, un kad es vienam no tiem saku, ej, tad viņš iet, un otram načurp, tad viņš nāk, un savam kalpam dari to, tad tas dara. Kad Jēzus to dzirdēja, viņš brīnījās, un sacīja tiem, kas pie viņam sekoja, patiesi es jums saku, ne pie viena Izraēlā es tādu ticību neesmu atradis. Bet es jums saku, ka daudzi nāks no rīta un vakara puses un sēdēs ar Abrahāmu, Īzaku un Jēkabu debesu valstībā, bet valstības bērni būs izstumti galējā tumsībā. Tur būs kaukšana un zoba trīcēšana. Āmen. Mēs tevi lūdzam un piesaucam, visvarenais mūžīgais Dievs. Svētī mūs, kad pārdomājam tavu svēto vārdu, jo tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Miļā meža parka draudzi Dievs. Šodien mūsu pārdomu temats par šo rakstu vietu ir diezgan nopietnas. Nopietnas kāpēc? Aiz viena iemesla, jo tas temats, par ko mēs pārdomāsim, ir arī vienīgais, kas interesē arī ne tikai mūs, bet arī pašu nelabo. Piedodiet vēlmi. Cilvēku lielāko ienaidnieku. Jau no laika sākuma mēs zinām, ka ēdenes dārzā velns ir vilinājis cilvēkus neticēt Dievam, neklausīt Dieva vārdam. Jau toreiz, kad Ādams un Ieva bija atstāti uz brīdi bez Dieva miesīgas klātbūtnes, viņiem bija atstāta Dieva vārds un pavēla neēst no kāda koka augļiem. Toreiz velns atnāca un apšaubīja Dieva vārdu cilvēkam. Un arī mēs šodien esam uz laiku, varētu teikt, līdzīgā situācijā, kā Ādams un Ieva. Mēs esam bez Dieva miesīgas klātbūtnes, bet arī mums ir atstāts Dieva vārds. Un arī šodien velns kārdina cilvēku neticēt Dieva vārdam. Nekas šajā pasaulē nav mainījies. Viss, kas notiek, kā saka, ir labi aizmirsts vecais. Velns, citiem vārdiem, cīnās pret ticību. Pret ticību tam, ko Dievs ir teicis, kā toreiz Ādamam un Ievai, tāpat arī šodien mums svētajos rakstos. Bet kāpēc viņam ir svarīgi, lai mēs neticētu? Tātad, nopratāt, šodien pārdoma temats ir tas, kas interesē gan mūs, tas interesē arī vēlnu, proti ticība. Ticības dāvana. Jo kāpēc tas ir tik svarīgi? Ticība evaņģēlijam, redziet, ir tas vienīgais, nevis divi, trīs, bet tas vienīgais līdzeklis un ierocis caur, ko mēs paļaujamies uz Kristus nopelnu. Caur ko mēs Kristus nopelnīto saņemam un piesavināmies sev. Caur ticību tas notiek. Pēc tam vēlnam ir tik milzīgs liels naids tieši pret mācību par ticību. Ka pašreizējā laikā viņš liek lietā visu savu izveicību, lai nolaupītu, lai kaitētu un izkropļotu to ieroci vai līdzekli, ar ko mēs cilvēku saņemam debesis, ar ko mēs saņemam Kristus nopelnu, ticību. Reiz, atcerieties, viņš jau mēģināja ar viltu un naidu iznīcināt vēl toreiz Kristu, vēl nedzimušajā mātē, vēl nedzimušo Kristu mātē Marijā. Toreiz viņš gribēja viņus nogalināt savu laicīgu valdību, vai viņam izdevās nekā. Toreiz viņš nespēja patraudzēt Jēzu un pabeigt pestīšanas darbu, tāpēc šodien viņš ļoti labi apzinās, ka ir palikusi tikai viena vienīgā iespēja liek cilvēkam saņemt Dievu pestīšanu. Vajag viņam liek ticēt visam tam, kas ir rakstīts šajā grāmatā, tā momentā ir vēlna uzvara par konkrētu cilvēku. Cīņa par ticību sākās kopš pasaules radīšanas un turpinās arī šodien. Viņš zina, ka bez ticības cilvēkam nav nekādas jēgas no tā, ka Kristus ir miris pie krusta. Viņš zina, ka bez ticības nav nekādas jēgas, ka cilvēks klausās evaņģēliju. Tas neko viņam nelīdz. Jo stāv rakstīts, kas netic, kaut arī zina par tām lietām. Tas tiks pazudināts. Un šodien svēto rakstu vietā tiek parādīts, kā šī ticība, šī svētā ticība cilvēkā dzīvo, izpaužās, un arī to, kā tā piedzimst. Un mēs varam redzam šos abus ticības piemērus, kur katram ir savs nosacīts, varētu teikt, nosaukums, kas nāk no notikumos iesaistīto personāžu lūpām. Vispirms mēs redzam pirmajā notikumā spitālīgo vīru, kurš saka, kungs, ja tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Un otrajā notikumā mēs redzam virsnieku, kurš saka, saki tikai vienu vārdu un mans kalps taps vesels. Divi notikumi, divi ticības, piemēra, kā ticība dzīvo izpaužas un kā tā piedzimst. Tātad vispirms, spitālīgā vīra vārdi, kungs, ja tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Šos vārdus var dažādi saprast. Kā jūs saprotiet šos vārdus? Vai tās ir spitālīgās šaubas par Kristus spēju un viņu dziedināt? Varbūt mēs varam domāt, ka tā ir tā kā tāda šī spitālīgā vīra atļauja Dievam. Kungs, ja tu gribi, tu tagad drīksti mani dziedināt. Nē. Šie spitālīgā vīra vārdi liecina par ko cita proti, ka šis spitālīgās vīrs nevis apšauba Jēzus spēju vai nespēju viņu dziedināt, ka viņš nevis atļau vai aizliedz Kristumu viņu dziedināt, bet viņš šaubās par vienu. Viņš šaubās par to, vai Jēzus grib vai negrib viņu dziedināt. Taipat laikā viņš labi zina un tic, ka Jēzus spēja viņu dziedināt. Tu vari mani šķīstīt. Bet vai tu gribi? Tas ir tas jautājums. Viņš vai jautā, vai tu Dievs gribi man palīdzēt šajā lietā? Nu, lasot svētos rakstus, mēs zinām, kāds ir Dieva prāts uz cilvēkiem. Vai dusmas? Vai taisnība? Vai tāda sodīšana? Vai tiešām Dievs ir tāds, kas tagad ir ievilinājis mani baznīcā, gaida, ka pieķers mani kārtējā grēkā, lai tad varētu sodīt. Un tā mēs reizēm domājam, ka Dievam pārsvarā, mēs sakam, ir tāds labs raksturs. Bet reizēm mēs viņu ar saviem grēkiem un savu nepaklausību, viņu spējam tā nokaitināt līdz tādai baltkvēlai, ka beigās izvadam viņu no pacietības un tad viņš mūs soda. Tā remdējot savus dusmas un par mūsu grēkiem. Vai tāds ir Dievs? Daudz cilvēku par nožēlu tic, ka tieši tāds arī ir viņš. It kā viņš skatās uz manu dzīvi, ka viņš atceras manus grēkus, un ka ik pa brīdīm mani to atgādina, un ik pa brīdīm pierādīdams savu varu, viņš mani tur tā sit un pārbauda, kad man dzīvē iet slikt, tad es izsaucu, ak, Dievs, kāpēc man slikt? Kāpēc tu tāds? Un tāpēc arī ir šajā pasaulē cilvēki, kuri tic, ka Dievs sagaida no mums pareizus lēmumus, ka Dievs ir kā sagaida no mums tādu nekļūdīgu dzīves veidu, un tikai tad dara labu, atdara labu cilvēkam. Es teikšu tā, ja tāda ir cilvēku ticība uz Dievu, tad to mēs saucam par mirušu ticību, kuras lūgumus Dievs neuzklausā. Ar šādu ticību tic Dievam arī visi ļaunie gari, ar tādu ticību tic visi neticīgie, kuri baidās no Dieva soda par izdarītajiem ļaundarbiem, kuri arī tic, ka Jēzus ir visvarens un ka Jēzus zina visas lietas, bet kāda tam nozīme, ka tu tic, ka Jēzus visas lietas var darīt? Jo tā nav tā ticība, kāda bija šim spitālīgajam vīram, ievērojot, kāda viņa bija. Viņš uzdrošinājās tuvoties Jēzim ar savu slimību, neskatoties uz saviem kompleksiem, neskatoties uz necienību, uz visiem reliģiskiem aizliegumiem par spitālīgiem, kas liedza tuvoties veseliem cilvēkiem un vispār ienāk pilsētā, jo viņš ir grēcinieks. Bet viņš savā ticībā nešaubās, ka Dievs ar savu laipno un žēlīgo gribu vēlas viņam darīt visu, ko viņš lūgs. Viņš saka, es neticu nekam, kas mani biedē tuvoties Dievam. Un tāpēc viņš viņam tuvojas. Viņš ticībā nešaubās, ka Dievam ir labs prāts uz viņu tā, ka viņš tam vēl tikai un vienīgi labu. Spitālīgais zina, ka nespēja apzināties. Viņš nespēja redzēt, vai tas, ko viņš tulīt lūgs Dievam, ir patiesa labs un vajadzīgs viņam. Jo tās lietas ir zināmas vienīgi Dievam. Un tādēļ viņš lūdz ar paļāvību. Nododams visu savu lūgumu Dieva žēlstības ziņā, lai Dievs pats izšķir, vai tas, ko viņš lūdz, ir viņam vajadzīgs. Un mēs redzam šeit šī tāda dzīvā ticība, kas nešaubās, ka Dievs dos to, ko tu lūksi. Vai arī, ja viņš to nedos, tad viņa dievišķā griba savā lielajā žēlstībā nedod vienīgi to, kas būtu labāk man nedod. Pa piemēru šim gadījumam mēs varam ņemt bērnu un vecāku attiecības, nu, kuras atkal un atkal mums brīnišķīgā veidā nu, ilustrē mūsu attiecības ar Dievu. Mūsu kā Dievu bērnu un Dievu kā mūsu debes tēvu attiecības. Vecāki mīl savus bērnus. Bērni mīl savus vecākus. Bērni, īpaši, ka tie ir mazi, bieži vecākiem, nu, tiešām lūdz lietas, kuras vecāki zina, ka tās labāk nu, nebūtu bērnam dodams. Un viņi tās arī nedod. Bet ne tāpēc, ka nemīl savus bērnus, bet tāpēc, ka vecāki labāk zina, kas bērnam nodara un kas nē. Bet bērni tāpat zina, ka viņu vecāki tos turpina mīlēt un vēl viņiem tikai labu. Un arī tad, ja tētis vai mamma nedos lūgt to, viņš zina, tas ir mans tētis, viņš mīl man. Patiesībā vecāki jau nekad arī bērnam nepārmetīs, ja viņš lūgs ko sliktu. Nu, vai tad mēs bērnam atkal tu man lūdzu lietu, kas nav laba? Nu, ko tu tā? Vecāki nekad to nepārmet bērnam, ja viņš lūdz ko sliktu. Jo piekritīsiet, ka labāk, lai viņš lūdz atļāvi, nekā viņš ņem bez atļāvis. Lūk tā. Tāpat arī ar šādu bērnu paļāvīgu ticību šis spitālīgais tuvojas Kristam. Un arī mēs esam Dieva bērni. Mēs ticam, ka Dievs mīl mūs, un mēs mīlam Dievu. Un tāpēc mēs varam bezbailīgi lūgt viņam visu, ko mēs vēlamies. Bet ar vienu ir jāatceras, ka lietas, kuras mēs lūdzam no Dieva, pēc skar šīs laicīgās dzīves labums, mums neikreiz tiks dotas. Bet tās lietas, kuras attiec uz mūsu cilvēku, mūsu un citu cilvēku, tieksim, pestīšanu, Dievs ir apsolījis. Viņš ir apsolījis dot un dos. Un tāds pats lūgums arī ir šim spitālīgam, kas lūdz pēc veselības. Nu, tā ir laicīgība, tāda garīga lieta. Protams, ka laicīga. Bet viņam šī dzīvā ticība pirmēr saglabā pārliecību par to, ka Dievs viņu mīl un par viņa žēlīgo prātu. Un tāpēc atbildēt vai dziedināt vai nedziedināt, viņš saka, ja tu gribi, tu, protams, vari mani dziedināt, bet es... Ticēšu tev arī turpmāk, ja arī es palikšu spitālīgs. Un šāda paļāvīga lūkšana un šāda ticība žēlsirdīgiem Dievam viņam lika tuvoties. Un Dievam patika, nepatika, ko viņš lūdza. Patika. Un viņš atbildēja. Ja mēs pakļaujam savu lūkšanu Dievu gribai un lūdzam, lai notiek pēc viņa prāta, Tad viņš arī dara to, kas ir tiekams mums. Mēs varam jautāt arī to, kur šis vīrs bija dzirdējis par Dieva mīlestību cilvēkiem. Nu, kā viņš varēja zināt to, ka Dievs ir žēlsirdīgs, jo viņš varbūt nebija saticis viņu. Un te ir jāvēro, ka šis notikuma apraksts sākas ar vārdiem, un kad viņš nokāpa no kalna. Tātad šis notikums ir risinās pēc Jēzus kalna runas. Ko mēs lasām 5. Un 7. Nodaļā. Un 8. Nodaļa sākas tieši ar šo notikumu. Tātad, pēc tam, kad spitālīgais bija dzirdējis evaņģēliju, ko Jēzus sludināja no kalna, viņā piedzima šī paļāvīgā ticība, kas uzreiz liek tuvoties Jēzum, paļauties, ka viņš neatgrūdīs, ka uzklausīs un ja gribēs arī dziedinās. Viņam piedzima šī ticība. Un par ticības sākumu, par ticības iemājošanu, par ticības rašanos iemesliem cilvēkā, Paskaidro šis Jēzus nākamā tikšanās ar virsnieku Kapernaumā, kurš saka, Jēzu, saki tik vienu vārdu, un mans kalps taps vesels. Un ievērojiet tagad, kāda ir šī virsnieka ticība. Mēs redzam, ka pats Jēzus atzīst, ka ne pie viena Izrēlā viņš tādu līdz šim vēl nav atradis. Šī pagāna, šī virsnieka ticība. Un tad, kad Jēzus ir gatavs iet pie slimā un darīt to veselu, tad virsnieks saka, paga, Jēzus miesīgu klātbūtne nav vajadzīga. Un nebūt nav nepieciešama, bet pietiek ar vienu vienīgu izteiktu vārdu un kalps kļūs vesels. Un tad viņš Jēzum paskaidro, kāpēc viņš tā tics. Jo arī viņš ar vārdu, ar savu pavēli, Vien var panākt to, ka padotie dara to, ko viņš grib. Nāc, padotais nāk, viņš saka, ej, viņš iet prom. Viņš saka, vai tad tu, Jēzu, nevari ar savu vārdu panākt to, ko tu gribi? Es ticu tam, ko tu pats arī apliecini, ka veselība, slimība un nāve un dzīvība tev pakļaus tāpat, kā pakļaus mani padotie. Tāpēc saki vienu vārdu un slimība aizies no mana kalpa. Virsnieka ticība Jēzum ir tāds pārsteigums. Tik liels, ka viņš šo ticību izceļ pāri vispārējām, ko viņš līdz tam bija sastaps. Un ziniet, tas ir tas pārsteiguma moments arī mums šodien, ka šī vīra ticība tiek izcelta, iedomājieties, pat pāri Jēzus mātes Marijas ticībai. Šī ticība tiek izcelta pāri pat apustuļu ticībai. Šādu ticību es līdz šim nepie viena neesmu redzējis. Kas tad ir tas, kas Jēzum pateiktu? Kāda ir atšķirība? Atcerieties, kā par Jēzus miesīgu pazušanu bija uztraukušies toreiz Jāzeps un Marija, ka 12-gadīgais Jēzus bija pazudis 3 dienas toreiz Jeruzalemē un atrada viņu Dievu templī. Atcerieties arī to gadiem apustulu Tomu, kurš neticēja pārējo mācekļu vārdiem par Jēzus augšām celšanos, tāpēc viņš teica, ja es neredzu nagu zīmes viņa rokās un ar savu pirkstu nelieku nagu rētās un savu roku nelieku viņa sānos, es neticēšu. Tas bija Toma nosacījums. Ja es neredzu un neaptaustu. Un tagad ieklausieties virsniekā, kurš pat nevēlas Kristus mieslīgo klātbūtni, jo viņš jūtas netienīgs. Viņš saka, saki tikai vienu vārdu. Tas nav svarīgi, ka tu nāc ar savu klātbūtni pie kalpa, un mans kalps taps vesels. Virsniekā nav bailes no tā, ka Jēzus gadījumā neatnāk ar savu klātbūtni. Virsniekam nevajag Jēzus klātbūt, tā kā to man vajadzēja, bet viņš tic Jēzus vārda spēkam. Viņš saka, tavs vārds spēj darīt tās brīnišķīgās lietas. Tas nozīmē, ka virsnieks apliecina ticību kādai milzīgai patiesībai, kas ir svarīga šodien mums. Mums arī blakus nav Jēzus miesā. Ka pestīšana nav atkarīga no Kristus miesīgas klātbūtnes, jo tā neko nespēja palīdzēt. Pestīšana ir atkarīga no Dieva izteiktā vārda un mūsu ticības tam. Saki tikai vienu vārdu. Bet toreiz Marija nobijās, kad Jēzus pazuda, un Toms neticēja vēstī par augšām celšanos, kamēr nebija aptaustījuši. Līdzīgi tas būtu, ja mēs šodien prasītu, lai ticētu, ja es un atnostāju draudu vidū, tad es ticēšu. Bet nē, mēs ticam, jo uz mums ir iedarbojies šis vārds. Saki tik vienu vārdu. Un tāpēc tieši šī virsnieka ticība Jēzus nosauc kā visaugstāko, jo pārējiem bija svarīgi tā klātbūtne. Tā ir ticība, kas paļaujas nevis uz Dieva klātbūtni miesā, bet uz Dieva vārda spēku. Mēs zinām, ka ir cilvēki, kuriem ir svarīgi, lai ticības lietas būtu taustāmas, lai tādas emocionālas, bet mēs ticām, ka ticība, kas mums tiek pielīdzināta par taisnību, kur savukārt mēs tiekam pestīti, mēs iegūstam tikai caur vārdu. Ne caur skaistu mūziku, ne caur skaistu svēto rakstu bildi, ne caur emocionālu pārdzīvojumu, bet caur vārdu. Un tāpēc jau arī šie Dieva vārda apsolījumi par pestīšanu vienīgi ticot, Bībelē arī ir vissvarīgākie un arī mums visdārgākie. Atcerieties tos dažus piemērus, kuri saka, ka pestīšana atkarīga vienīgi no šīs ticības. Nebīsties, tici vien. Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet kas netic, taps pazudināts. Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas tic man dzīvos, arī tas mirs, no ticības taisnēs dzīvos. Tātad, lai cilvēks sāktu ticēt evaņģeliem un taptu izglābt savu šo ticību, virsnieks saka un apliecina, ka pietiek ar Dieva vārdu. Pietiek ar to, ka mēs dzirdam. Lai ilustrētu vēl spēcīgāk šo Dievu vārdu spēku un spēju cilvēku radīt ticību, es varētu teikt šo burvistības spēku. Es teikšu vēl vairāk kādu piemēru, lai varētu ticēt, nevajag pat būt pieaugušam cilvēkam un ar prātu saprast evaņģēliju. Jo mēs redzam, ka arī zīdainis, kas, tur pie beigām arī kaut vai rokās tur sēž, kad arī viņš ir ticīgs. Kaut arī viņš arī guļ vai arī nesaprot. Arī zīdaiņiem var būt šī ticība. Un nevis, kā daudz domā, ka lai ticētu, vispirms ir jāsaprot. Vārds spēja cilvēkā radīt ticību neatkarīgi no prāta spējām. Tomēr daži cilvēki saka, ka bērni vēl nav nākuši pie prāta, un tāpēc tie nevar uzklausīt Dievu vārdu. Es atbildēsim ar Mārtiņu Luteru brīnišķīgo paskaidrojumu uz to, uz tiem cilvēkiem, kas saka, ka lai cilvēku sāktu ticēt, vajag kaut vai sākt saprast. Tā atbilde varētu teikt arī atbilde Baptistu baznīcai, kas joprojām šodien iebilst pret to, ka cilvēks spēja ticību iegūt tikai pastarpināt prātā. Proti, viņi nekrista mazus bērnus tādā veidā liedzot viņiem debesu valstī. Es citēju Luteru. Bet ko tad, Ja tu ar savu prātu jau esi aizgājis projām no ticības, turpretī bērni savā nesaprātībā nāk pie ticības. Mīļais, ko gan labu prāts spēj darīt ticībai un Dieva vārdam? Vai prāts nav tas, kas visvairāk pretojas ticībai un Dieva vārdam? Neviens taču nespēja nākt pie ticības, nec panest Dieva vārdu, iekams prāts nav apstulbots un apkaunots. Cilvēkam ir jāmirst savam prātam un ir jākļūst pavisam muļķīgam, jā, tik neprātīgam un nesaprātīgam, kā mazam bērnam, lai viņš varētu kļūt ticīgs un saņemt Dieva žēlastību, kā Kristus to saka, Mateja 18. Ja jūs, pieaugušie, neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksiet debesu valstībā. Un atcerieties, cik bieži Kristus norāda, ka mums ir jātop kā bērniem, un viņš nolāda cilvēku prātu. Citādi beigas. Tātad nav arī tā, kā daudzi saka, ka zīdainis tiek kristīts, balstoties tieši uz krustvecāku ticību. Nav arī tā, ka zīdainis tiek kristīts, balstoties uz vecāku vai, teiksim, draudzes ticību. Nē, zīdaini paši tic, tieši tāpat kā ticīgie pieaugušie turpina ticēt, tad, kad ticīgais pieaugušais skatās futbolu, vai tad, kad pieaugušais ticīgais naktī guļ, vai tad, kad pieaugušais ticīgais atrodas uz operācijas galda, zem kopējās narkozes. Un ir atslēgtas visas viņa maņas. Visos šajos stāvokļos pieaugušais turpina ticēt. Ticību nekas cilvēkā nespēja atslēgt. Nedz narkoze, nedz miegs, nedz arī pati nāve. Ticīgajos vienkārši ticība ir. Jo, virsnieks saka, ar vārda palīdzību tā spēja iemājot cilvēkā. Ticība ir cilvēka arī besamaņā, arī tad, kad prāts atslēdzies. Bet lai sākto šī ticība, mums pietiek tātad, ka ir Dieva vārds. Un mums nav nepieciešams pat prāts. Un ja nav Dieva vārda, tad nevar rasties ticība, kaut arī ir prāts. Bet savukārt, ja mums ir Dieva vārds, un mums arī ir prāts, bet mēs neticam tam, kuri lasam, mūsu lasīšanai nav nekādas jēgas, ja Dievs nedod šo ticību. Tāpēc lūdzam, Jēzu, saki tik vienu vārdu, un manī dzims šī ticība. Šodien tātad mēs redzējām divus tādus ticības piemērus. Pirmais rādīja, kā izpaužas ticība, bet otrais rādīja, kā rodas jeb dzims cilvēkā ticība vārda spēkā. Mēs starp šiem diviem ticības piemēriem, starp, varētu teikt, starp ticības dzimšanu un šīs tīrās paļāvības un stiprās ticības piemēru, mūsu dzīvē ir arī jāceras vājāk ticības izpausmas veidi. Nu, piemēram, mums šodien tika parādīts ticības skala ar sākumu, varētu teikt, no cipara 1, kur viņa dzimst, un visaugstāko pakāpi, teiksim, 10, ko Kristus saka, nu šāda ticība ir milzīga. Dzimst un milzīgi, bet atcerieties, pa vidu ir vēl citi cipari. 2, 3, 4, 5. Visi cilvēki nespēja būt uzreiz vai vispār nekad arī nespēja būt tik stipri savā ticībā, kā šis spitālīgais. Ja tu gribi, tu vari mani lūgt, tu vari mani dziedināt. Bet tas nenozīmē, ka šim cilvēkam šī ticība nav un ka viņš ir pārstājis ticēt, ja Dievs viņu nedziedina. Ne visi var būt šāda ticības varoņi savā dzīvē. Ne visi savu ticības spēkā spēj būt mierīgi pārbaudījumos, kārdinājumos. Arī tad, kad Jēzus neatbild. Bet tik viens ticībā Jēzus Kristus nopelnam tik spestīts no nāves un no vēlna. Neatkarīgi, cik varonīga vai vāja ticība ir izpaudusies viņa dzīvē. Jo pestīšana ir atkarīga no Dieva vārda un mūsu ticības tam. Cik tā ticība ir stipra, kā viņa izpaužās, kā viņa tiek dzīvē apliecināt, no tā nekas nav atkarīgs. Kaut gan citi māca un saka, ja tu nedzīvo pareizi,
kristību dzīvi, tu netiksi debesīs. Ne. Ja tu tici tā, ka pašā sākumā tikko piedzimusi ticība, tu nokļūsi debesīs. Ko tad šis mazais zīdainīts rokās spēja savā ticības spēkā apliecināt, kādu ticību viņš spēja parādīt? Bet Dievs saka, viņš spēja ticēt un no to pietiek, lai nokļūtu debesu valstībā. Bet, mīļie, tas nenozīmē to, ka pēc kristības var nenākt uz vairs uz baznīcu. Tajā brīdī, kad kristībā mūsos iemājoši ticība zīdēnī, tas nenozīmē, ka pēc šī pirmā impulsa, pēc šī sākuma komplekta, nevajag lūgt pēc pieaugšanas ticībā, pēc pasargājuma ticībā un pēc citām gara dāvanām. Ne? Atcerieties, kā sākumā teicu, ka vēlns ir visu laiku mēģinājis, un viņš arī mēģinās nolaupīt, kaitēt un izkļūpļot mūsu ticību Dievam. Līdz tā kļūst nevis par viens, bet par nuli. Ja tava ticība ir viens, tad viņai ir kur augt. Ja viņai nula, tad viņas vispār nav. Un tur nav kam augt. Vēlna mērķis ir, lai ticība būtu nula, nevis lai viens. Bet šodien mēs redzam, kā top viens un kāds izskatās desmitnieks. Bet viņš tēmē, lai būtu nula. Stāv rakstīts, kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts. Bet kas netic, tas tiks pazudināts. Amen.